Yullar şatında.
Yullar şatında. Yullar şatında.
Татарстан ішкі ішлер министрлығының юхиди дәресі һәм Татарстан радиосы тәқдим итә.
Юллар шатында.
Юллар шатында.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыбадуллина. 2023 елда Татарстан башкаласында мототранспорт катнашында 63 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Инцидентлар нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булган һәм 69 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. 2022 ел белән чагыштырганда авария күрсәткече 2 тапкырдан күбрәккә арткан. Төп сәбәпләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу, озын мотосезон, республика буенча мототранспорт санының артуы. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Россия ичке эшләр министрлыгының Казан буенча ЮХИДИ бүлеге җитәкчесе Илнар Садриев хәбәр итте. Узган ел нәтиҗәләре буенча республикада барлыгы 14437 мототранспорт чарасы келген. Аларда хәрәкәт итү сезоны апрельдән октябрьгә кадәр дәвам итә. Билгеләнгән тизлекне арттырган өчен 3000-гә якын кагыйда бозучының 1644-е административ җаваплылыкка тартылган. Барлык мотоциклчыларга юлда дөрес урында йөрү кирәклеген искәртәм. Тагын бер кат хата куркынычсыз хәрәкәт тизлеген арттыру. Автомобиль йөртүчеләргә башка паласага күчү кебек маневрлар ясаганда сулга борылу һәм борылыш алдыннан бик игътибарлы булырга кирәк. Узган ел нәкъ менә турыга баручы мотоцикл белән борылыш ясаучы машина бәрелешүе юл транспорт хәрәкәтләре арасында аеруча еш килеп чыккан дип билгеләп үтте ЮХИДИ-нең Казан бүлеге җитәкчесе. Яш үсмерләр арасында питбайк төрдәге мотоциклар соңгы елларда популярлашып бара. Кайбер очракларда яш узышчыларның әти-әниләре транспорт сатып алуны хуплап, юл транспорт вакыйгаларының инициаторлары булалар. Шуннан соң гомуми файдаланудагы юлларда яш үсмерләр тарафыннан питбайкларны контрольсез куллану башлана. Бер юл транспорт вакыйгасы узган елның 8 октябрендә Бегичев урамындагы 16 йорт янында булган. Машина белән берлешү нәтиҗәсендә 15 яшьлек егетнең аягы сынган һәм баш мие сизенгән. Транспортның хуҗасы малайның әтисе була. Аңа рульне улына тапшырган өчен 30 мең сум күләмендә штраф салынган. Ул шулай ук бала тәрбияләү буенча бурычларын үтәмәгәне өчен административ җаваплылыкка тартыла. Гомумән алганда Казанда мотоцикл йөртү культурасы үсә, әмма башкарасы эшләр күп әле. Фикер алышулар һәм бергәләп үткәрелгән чаралар ярдәмендә без һәлакәтләр күләмен кимитә алачакбыз дип ышандырды Илнар Садриев. Мототранспорт катнашындагы аварияләрне кисәтү өчен Казанда 22 апрельдән 28 апрельгә кадәр игътибар мотоциклчы дигән акция узачак. Чараның төп максаты автомобиль йөртүчеләр һәм байкерлар арасындагы негативне кимитү. Казан гаилә үзәгендә 28 апрельдә игътибар мотоциклчы акциясе узачак. Анда теләгән һәр кеше катнаша ала. Алар Казандагы мотохәрәкәт белән таныша, конкурсларда катнашкан өчен призлар ала, фотога төшә ала. Балалар өчен иминлек лабораториясе остаханәсе үткәрәчәк. Анда юлда үзеңне тотуның гамәли күнекмәләрен үзләштерә һәм аларны көндәлек тормышта кулланырга мөмкин булачак дип җиткерде мотобирләшмә әгъзасы акцияне оештыручы Юлия Лабанова. Шул көнне шоферларга шәһәр бензин салу станцияләрендә күзгеләргә кара дигән акция логотибы белән автомобиль өчен ароматизатор биреләчәк. Быел шәһәрнең билбордларында һәм электрон таблоларында шоферларны күзгегә карарга өндәүче сүзләр пайда булачак. Искәртеп үтәбез, юлда мотоциклар гына түгел, велосипедлар, самокатлар саны да артты. Аларны йөртүчеләр арасында балалар һәм яш үсмерләр күп булуын күздә тотып, игътибарны арттырсак иде. Татарстан башкаласында 664 берәмлек җәмәгать транспортында видео күзәтү камераларын алыштыру зарур. Алар арасында 160 троллейбус, 100 трамвай һәм 404 автобус. Бүгенге көндә файдаланыла торган видео теркәгечләрнең хәтер күләме җитәрлек түгел. Мәгълүмат тиешле 30 тәүлек урыннан нибары 3 көн саклана. Видео камераларны алыштыру һәм электрон чыганакларны сатып алу өчен 36 миллион сумга якын акча кирәк. Бүгенге көндә Казанның автобус маршрутлары студентларына бір муниципаль һәм 6 шәхси үйішма хызмәт күрсәтә. Предприятиелләрдә қорқынышсызлыкны тәэмин итү мақсатыннан автобус йөртүчеләр, кондукторлар һәм ремонтчыларын башкаручы белгечләр белән террорчылыкка каршы сак чаралары буенча планнан тыш инструктажлар үткәрелә. Шулай ук соңгы тукталышларда автобусларны тикшермәгән шоферларны ачыклау буенча тикшерүләр оештырылган. Кагыйданы бузган барлык хезмәткәрләр кабат инструктаж үтәләр. Таләпләрне системалы рәвештә соңга сукмаучыларга карата дисциплинар җәза чаралары кулланыла. Исегезгә төшерәбез, Казанда көн саен 800 берәмлек җәмәгать транспорты линияга чыга. Алар 750 меңнән артык пассажир ташый. Бу өлкәдәге предприятиеләрдә 4500-дән артык кеше эшли. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов республикада зур юл проектлары турында сөйләде. Узган елның декабрендә Мәскәүдән Казанга кадәр М12 Восток трассасы буенча хәрәкәт башланды. Татарстанда бу юлның 142 км үтә. М12 трассасы куатлы объект, анда күп локацияләр бар. Юл тиз хәрәкәт итүгә исәпләнгән, бүген без анда хәрәкәтнең күбрәк катнашучыларын күзәтәбез, дип белдерде транспорт һәм юл хуҗалыгы министры. Шул вакытта ул кыш көне күп яу сәбәпле М12 буенча хәрәкәт итү белән проблемалар барлыкка килүен таный. Фәрит Ханифов сүзләренчә, бу хәлдән тиешле нәтиҗәләр ясалган, техник ресурслар күп тапкырлар көчәйтелгән, кар җыю техникасы һәм эшчеләр күбрәк булган.
Мощный объект, много интересных локальных объектов на этой трассе. Только по нашей республике это 142 километра, категория 1Б, дорога рассчитана на скоростное движение, и сегодня все больше и больше участников движения мы наблюдаем. Дорога, она имеет свои особенности. Эксплуатацией дороги занимается непосредственно госкомпания «Автодор». Есть свои комиссары по безопасности движения. Они следят за ситуацией, которая выведена на мониторы. То есть любой случай какого-то ЧП сразу же позволяет реагировать и принять все действия, которые нужны.
То есть целая дорога под таким круглосуточным наблюдением?
Да, круглосуточное наблюдение. Дорога уникальна по своим характеристикам. В то же время мы зимой наблюдали, какие были у нас проблемы, и сделаны соответствующие выводы. Многократно усилен ресурс технически, то есть снегоуборочная техника, людские ресурсы увеличены. Я думаю, что у нас такого повторения, как мы наблюдали этой зимой, в январе, когда огромные снегопады, многодневные снегопады, даже приводили к тому, что движение останавливалось. Вот. А так, М12 – это, конечно, будущее нашей большой артерии, нашей страны. Она сегодня функционирует. Хотел бы сказать, что эта дорога очень удачно спроектирована и сделана.
Быел Казан һәм Чалы шәһәрләрендә 19 интеллектуаль транспорт системалары акыллы светофорлар барлыкка киләчәк. Алар имин сифатлы юллар ил план проекты кысаларында гамәлгә кертелә. Интеллектуаль транспорт системалары юллардагы бүкеләр белән көрәшә, хәрәкәтнең уртача тизлеген арттыра, транспорт агымнарының хәрәкәтен оптимальләштерү исәбенә зыянлы матдәләр чыгуны кимитә. БРИКС саммитына әзерлек кысаларында Казанда 10 җәмәгать транспорты тукталышы яңартылачак. Бүгенге көндә павильоннарның тышкы күренеше һәм аларны урнаштыру урыны килештерелгән. Ремонт эшләре Мәскәү, Татарстан, Габдулла Тукай, Фатих Әмирхан урамнарындагы һәм Оренбург трактындагы тукталышларда 2 юнәлешкә дә алып барыла. Яңа тукталышлар күпкә уңайлырак булачак. БРИКС саммиты Татарстан башкаласында агымдагы елның октябрь аенда узачак. Шәһәрдә халыкара вакыйга чаралары җәлеп итләчәк объектларны төзү һәм ремонтлау буенча актив эш алып барыла. Мәсәлән, җир өсте кишүләрендә 13 күтәргеч платформа алыштырылачак. Бүген объектларда сүтү белән бәйле эшләр төгәлләнә, бер үк вакытта аларны гидроизоляцияләү башкарыла. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Сезгә имин көннәр һәм хәерле юллар телибез. Киләсе очрашуларга кадәр.
Юллар чатында.
Юллар чатында. Юллар
чатында. Татарстан ішкі ішілер министрлығының юғиди дәресі һәм Татарстан радиосы тәқдим итә.
Юллар чатында.
Юллар чатында.